Yle, Radio Suomi.
Hyvää tiistai-iltaa. Radio Suomessa alkaa elämänmenoa lähetyskello 20 saakka ja tänään aiheena ovat muoviset pienoismallit. Jos olet aiheesta kiinnostunut, voit osallistua tähän lähetykseen. Voit kysyä vaikkapa pienoismallien rakentamisesta tai jakaa oman kokemuksesi meille muille. Tähän suoraan lähetykseen puhelinnumero on 020317600. Eli tuo tuttu kontaktinumero 020317600. Myös matkapuhelimen tekstiviestillä voi osallistua, lähettää kysymyksen tekstiviestinä. Tekstiviestitunnus on RS ja sen jälkeen väli ja sitten kysymys. Lähetä viestinumeroon 16149, siis 16149. Ja kolmas tapa osallistua on sähköposti, eli tuttu osoite radio.suomi@yle.fi. Ja meillä on täällä asiantuntijana studiossa tänään pienoismallilehden päätoimittaja Ola Pedersen ja toimittaja Jake Nyyman.
Joo, ja äsken oli äänessä Heikki Tikkanen, että tällä triolla mennään. Ja siitä ehkä päästäänkin ensimmäiseen kysymykseen, että Ola Pedersen, jos ajatellaan tyypillistä mallinrakentajaa, niin meneekö pahasti pieleen, että se on melkein aina koiras, miespuolinen?
No riippuu siitä, miten laajasti käsitetään mallinrakentaja. Kyllähän niin. Laajimmalti käsitettynä, niin jopa tytötkin voi olla mallinrakentajia, kun ne leikkii nukkekodella.
Aivan.
Mutta kyllä jos puhutaan näistä muovipienoismalleista, niin enimmäkseenhän ne on enemmän tai vähemmän maskuliinisia ne niiden aihepiirit, ja silloin kyllä ei nyt täysin, mutta aika täydellisesti kyllä suurin osa on miespuolisia, kaiken ikäisiä.
Joo. Sä oot ollut vuodesta 1986 lähtien pienoismallilehden päätoimittajana. Lehti perustettiin 80-luvun alussa, 81. Noin ihan pähkinänkuoressa, niin millä tavalla tämä mallinrakennus on muuttunut tai kehittynyt näinä aikoina? Mikä on niin kuin olennainen ero siihen, kun aloitettiin?
No se on mennyt aina vaan hienommaksi ja vaativammaksi ja monipuolisemmaksi. Että tänä päivänä hienommat muovimallit ei ole enää pelkkää muovia, vaan niissä on kaiken näköisiä materiaaleja käytetty, että päästään niin kuin haluttuun lopputulokseen. Että se on kyllä kehittynyt jonkinnäköiseksi, niin kuin sanoisin, pienten taideteosten, kolmiulotteisten taideteosten tekemiseksi. Että se ei ole enää pelkkää liimata ja lätkästään palaset yhteen ja sillä sipuli, vaan se on vaativaa parhaimmillaan.
Hmm. No mitkä on sitten suosituimmat aihealueet, jos ajatellaan? Onko ne lentokoneet vai rekat vai?
No kyllä ne yleisesti ottaen on militaariaiheita, eli ne on lentokoneita ihan varmasti ylivoimaisesti on suosituin aihe, ja sitten tulee muut sotatyökalut, panssarivaunut ja figuurit, sotilasfiguurit, kaiken näköiset erilaiset sotatyökalut. Ja sitten autot tietysti on aika laaja aihe kanssa, siviiliautot, siis lähinnä jenkkiautot, mutta nykyisin myöskin kaikenlaiset muut autot, euroautot, japsiautot.
Mitäs formulat?
No formuloitakin kyllä kaikennäköisiä autoja rakennetaan. Jos niissä on pyörä, niin kyllä niitä pienoismalleja tehdään. Se on yksi, mikä on kaksi.
Aivan. Mitenkä laaja tämmöinen harrastus sun nähdäksesi on? Siis kun ajatellaan nyt entisiä aikoja, 60-lukua, jolloin mäkin aloitin mallin rakentamiseen, niin silloin tuntui, että kaikki rakensi näitä Airfixin halpoja pussisarjoja, Messerschmittejä ja Spitfireita, ja ehkä juuri sieltä on perua se, että militaaripuoli on niin voimakkaasti edustettuna, että nehän teki sitten myöhemmin kyllä sitä siviilipuoltakin rupesi tulemaan, mutta vähän eri mittakaavoissa, niin mikä lienee tilanne nykyään, että onko tämä katoavaa kansanperinnettä vai mistä on kysymys?
No mulla on semmoinen käsitys, että kaikki harrastukset on niin kuin oman aikansa lapsia, että niitä aloitetaan tiettynä aikana harrastamaan, jolloin se on niin kuin yleistä ja suosittua, ja niin kuin just 50- ja 60-luku ennen kaikkea, vielä 70-lukukin oli niin kuin muovimalliaikaa. Hmm. Ne oli sen ajan semmoisia mielenkiintoisia kiinnostuksen kohteita. Sitten sen jälkeen on tullut kaikkea muuta, joka on ollut taas seuraavalla vuosikymmenellä jotain kiinnostavampaa. Viime aikoina tietysti sitten ihan tietokoneet ja pelit, että, Että jos ennen vanhaa rakennettiin siitä Mersusta se malli, niin tänä päivänä sillä sitten melkein enemmän sitten tietokoneella simulaattoripelissä niin lennetään Mersua. Että.
Niin ja toisaalta varmaan radio-ohjattavat on yleistyneet sitten 60-luvun, 70-luvun.
Joo, radio-ohjausten ohjattavien harrastusta rajoittaa tietysti jossain määrin harrastuspaikat. Niitä ei voi ihan missään vaan harrastaa, että... Mm. Esimerkiksi lennokkikenttiä ei ole kovinkaan paljon Helsingin ympäristössä. Muutama kyllä toki, mutta eipä hirveän paljon.
Malmille olisi hyvä käyttö se. Siellä aikanaan muuten pidettiin noita lennokkikilpailuja.
Taitaa siellä vieläkin olla tuommoinen rinkula, missä noita siimalennokkeja on lennätetty ihan ainakin viime vuosiin asti.
Kyllä mä olin pikkupoikana siellä lennättämässä. Tässä on netin kautta tullut kysymys Harri Järviseltä. Mikä on suosituin mittakaava muovipienoismalleissa lentokoneessa nykyisin? Ennen oikeastaan ainoa oli 1,72. Nykyisin on tarjontaa muissakin.
No kyllä se varmaan edelleenkin on kaikkein suosituin se 1,72. Sen takia, että siinä on kaikkein laajin tarjonta ja se on kaikkein edullisin. Mutta viime aikoina on selvästi niin kuin trendi mennyt isompiin malleihin, isompiin mittakaavoihin. 1,48 on erittäin suosittu lentokonemittakaava ja nykyisin jopa 1,32 ja vieläkin isompia on. Ja rupeaa olla ihan jättimäisiä malleja. Jos ajatellaan vaikkapa B-17 lentävä linnoitus, siitä tehdään 1,32 mittakaava, niin sehän on jo lennokin kokoinen vekotin.
On. Ja varmaan tuo 1,72 on sen takia suosittu, että siinä oikeastaan mikään lentolaite niin ei ole liian suuri ja niin, taas, eikä liian pieni.
Niin, ja niitä pystytään varastoimaan paljon.
Niin, no sitä puhutaan myöhemmin tässä ohjelmassa, että miten ihmeessä niitä kannattaa varastoida ja miten se onnistuu. Oliko meillä puhelu jo tullut, Heikki?
Joo, kyllä meillä pitäisi olla Jari Miettinen täällä linjalla.
Aha, no niin, terve Jari.
No terve, täällä ollaan.
Siellä. Ja mitä on mielessä?
Mitäs tässä on mielessä? Mä en kysymystä esittänyt, vaan mä oon niin stand-by tässä, että jos niin tarvetta tulee, niin meikä vastaa sitten vähän avuksi. Mutta tietenkin mielessähän on myös se, että tämä pienoismalliharrastus on jälleen kokenut uuden nousun ja on mukavaa olla mukana ja hienoa, että tämmöisiä ohjelmia tehdään.
Millä tavalla se on kokenut nousun?
No tällä hetkellä nääkin tämä harrastuspiirte alkaa vahvistumaan jälleen kerran ja alkaa tulla yhä enemmän ja enemmän ja nuorempaa porukkaa tekemään.
Niin ettei tämä ukkoutuva laji sitten täysin?
No ei, tämä on alkanut palautua pikkuhiljaa, mikä on hyvin positiivista.
Aivan. Mikä sun oma mallarihistoria on?
Mä aloitin vuonna 61 tekemään mallin, kun mä sain sen Amerikoista 2-vuotiaana. Mun äiti koko sen 7 vuotta ja sen asti, että mä tein mun ensimmäisen oman mallin. Ja siitä asti mä oon tehnyt vähintään 30 vuodessa.
Okei. Okay. Onko ensimmäinen malli vielä tallella?
Ensimmäinen malli valitettavasti koki aivan hirveän kohtalon mun isäni käsissä, joka ei paljon välittänyt pienoismallista eikä akuankoista.
Mutta harrasti karatea sitten vai?
No se lähinnä harrasti roskien polttamista takapihalla.
Jaa, just joo.
Ikävä kohtalo.
Joo. Muistan aikoinaan, niin yksi suosittu tapa päästä eroon epäonnistuneesta mallista niin oli posautella ilmakiväärillä niitä. Onko tullut semmoista harrastettua?
Ainoastaan kaverin malleja tullut ammattiin. Omat oli liian arvokkaita.
Joo. No mikä sun varsinainen aihealueesi on, vai ootko kaikki ruokainen?
Tällä hetkellä mun varsinainen aihealue kyllä nyt on tietynlaisesti ajankäytöllisesti, niin se on painottunut tuonne lentokoneisiin ja mittakaava 1,32.
Eli vähän isompiin mittakaavoihin.
No mä teen noita isompia, koska ne on näyttävämpiä ja noissa näyttelyissä ja muissa ne saantaa yleisölle vähän enemmän. Ja tietenkin se antaa tämän säilytysongelman, mistä tullaan puhumaan myöhemmin. Ja sitten se on tämmöiselle vanhemmalle äijälle semmoinen mukavan kokoisia osia. Tosin niitä pieniäkin on vielä ihan liikaa. Mutta...
Niin, että ikänäkö ei haittaa.
Ei.
Joo. 1,32, niin sehän on jo sitten sellainen, jota pystyy detaljoimaan hyvin pitkälle, vaikka jollakin,
kyllä.
Jollakin photo-etch-osilla. Voitko noin asiantuntijana lyhyesti kertoa kuuntelijoille, mitä tarkoittaa photo-etch?
No, photo-etch on semmoinen tuossa parikymmentä vuotta sitten markkinoille tullut tapa tehdä metallista osia, ja siinä käytetään tämmöistä syövytystekniikkaa.
Joo.
Eli ohuelle metallilevylle, joko messingille tai teräkselle valotetaan näitä tarvittavia osia, jotka sitten kemiallisella menetelmällä niin erotetaan siitä ylimääräinen ja siihen tämmöiseen rankaan jää pelkästään ne tarvittavat osat.
Joo.
Ja nämä osat on sitten tosiaan tässä fotoetsitekniikassa niin kaksiulotteisia. Eli kaikki kolmiulotteiset kappaleet sitten tästä pikkupellistä näppärästi pinsetellä tai apulaitteita käyttäen väännetään oikeaan malliin.
Aivan. No, tässähän voi tulevaisuuden 3D-tekniikka tulla vielä mallarinkin avuksi.
3D-tekniikalla itse asiassa tehdään jo paljon. Se on ennen kaikkea tuolla rautatiepuolella, se on nyt ehkä näitä käytetympiä menetelmiä, vaikeamallisten vetureiden, höyryvetureiden, tendereiden ja tämmöisten vaikeasti mallinnettavien kappaleiden tekemiseen. Plus sitten, että sillä saadaan suhteellisen halvalla verrattuna vanhaan teknologiaan tehtyä. Ja taikkuus tällä hetkellä aivan loistavaa.
Kyllä. Eikö toi, muuten tuo fotoetsihomma, niin sehän on nimenomaan lähtöisin kai tuolta pianofrautatiepuolelta alun perin?
Fotoetsaus on varmaan siellä ensimmäisenä käytetty, mutta kyllä se tuo teollisuudesta on tullut piirilevyistä ja muista.
Joo, aivan.
Eli siellä tehtiin näitä, syövytettiin näitä NS-johtimia ja piirilevyn pohjia.
Joo.
Eli silloin on sinänsä pitkä historia tuo sähköteknologiassa.
Aivan. Okei, kiitos sulle Jari. Me jatketaan tässä illanviettoa ja otetaan lisää puheluja. No niin, kiva.
Hyvä.
Moi.
Kiva. Moi.
020317600 on puhelinnumero tänne elämänmenoa lähetykseen, jossa tänä iltana puhutaan muovisista pienoismalleista. Ja täällä studiossa on asiantuntijana pienoismallilehden päätoimittaja Ola Pedersen. Miltäs toi Jarin jutustelu kuulosti? Oliko siinä sellainen, miten nyt voi sanoa, tyypillinen mallari vai niin kuin mä olin pikkusen kuulevina, niin ehkä vähän innokkaampikin kuin
tavalliset. Mä en sanoisi Jari ihan tyypillisen mallarin. Se on kyllä niin kuin tyypillisen mallarin yläpuolella aika paljon.
Joo.
Sekä tuottavuudessaan että monipuolisuudessaan. Että Jarihan on esimerkiksi meille pienoismallilehteen tehnyt juttuja tässä jo parisenkymmentä vuotta. Ja lähes joka numeron on tullut juttu, johon hän on tietysti rakentanut hienon malli. Plus lisäksi hän rakentaa vielä muitakin malleja, joista ei tule juttujakaan. Että, että kannattaisi joskus pyrkiä näkemään Jarin studio ja esittelytila. Ne on todella mahtava. Se olisi melkein niin kuin televisiojutun paikka.
Okei. Koska hän nukkuu?
Sitä en ole käynyt valvomassa.
Kuulostaa vähän siltä. Jos lähdetään ihan rakentamisen perusteista liikkeelle, niin eikö niin kuin ensimmäinen homma, jos ei nyt rakenneta ihan suoraan laatikosta jotain mallia, mitä niin kuin aloittelijat tekee, niin on ikään kuin tämän aiheen tutkiminen?
Se on itse asiassa yksi erittäin tärkeä osa-alue ja monta kertaa se lähtökohta, mikä takia ruvetaan tekemään sitä mallia. Eli jostain mallista ulkopuolella vaan kiinnostuksen lähteestä se saadaan se impulssi siihen, että pitää tehdä tästä malli. Luetaan esimerkiksi joku kirja, nähdään joku elokuva tai joku muu ja sitten kiinnostutaan aiheesta, tutkitaan sitä ja päätetään, että tehdäänpä tämmöinen malli.
Joo, ja tapojahan takaisin tämä valintaan perusteita voi olla monenlaisia, että itse kun on musiikkitoimittaja, niin olen kyllä rakentanut sen Boeing 707, jolla Beatles lensi Yhdysvaltoihin helmikuussa 64 ensimmäiselle kiertueelleen, Pan Amin kone.
Aivan, ja Beatlesistähän oli aikoinaan heistä itsestäänkin pienoismalli.
Joo.
Eli kaikki neljä kaveria oli niinku mallinnettu muovimalleiksi.
Joo, ja nyt aivan jokin aika sitten on tullut markkinoille, oliko nyt Boeing 720 kone, siitä on kai neljä erilaista muunnosta, ja ne on kaikki näiden rockbändien käytössä olleita. Siellä on ainakin Deep Purple, Led Zeppelin, Bee Gees ja mikähän se neljäs nyt oli, en juuri tällä hetkellä saa päähän, että näin ne vaan niin kuin
eri. Voisi kuvitella, että musiikkiharrastajat intoutuu pienoismallareiksi näitä rakentamaan.
No mutta siis tässä juuri näkee, että hyvinkin erilaiset elämänalueet, niin niillä voi löytyä tämmöistä jonkinlaista tarttumapintaa.
Kyllä.
Että ne kohtaavat toisensa. Lähteiden hakemisessa, niin siinäkin on edistytty hirveästi ja nimenomaan internetin ansiosta. Että siellähän on esimerkiksi monista lentokonetyypeistä niin on tämmöisiä niin sanottuja walk around -videoita, jossa kameran kanssa kierretään se malli ympäri ja otetaan siitä lähikuvia ja siitä voi sitten niin kuin saada näitä detaljeja. Mutta kun puhuttiin äsken tuon Jarin kanssa tuosta detaljoinnista, niin eikö kuitenkin asia sillä tavalla niin, että pienoismallihan on aina mielikuva. Ja jokaisen mallarin kai pitää tykönänsä päättää, että kuinka pitkälle sen detaljonin vie. Mä muistan muutama vuosi sitten jossain lehdessä oli juttu kaverista, joka rakensi, oliko jotain F-16 hävittäjää aika isoa mittakaavaan. Ja hänelle ei ollut kelvannut se sarjassa oleva heittoistuin, joten hän oli rakentanut sen itse, niin sanotusti scratchin, ja käyttänyt siihen 2 viikkoa. Niin musta se tuntui aika paljolta. Ja kun se sitten työnnetään sinne koneen sisään ja pamautetaan se kuomu siihen päälle kiinni.
Niin pahimmassa tapauksessa ei nähdä ollenkaan. Niin. Se vaan tiedetään, että se on siellä.
Niin. Eikö tämä rajanvetokysymys ole yksi sellainen, mikä pitäisi kanssa...
Jokainen vetää omat rajansa ja järjestää niitä mallista näkyy, mitä näkyy. Ja sehän on yksilöllistä tietysti.
Aivan.
Ja sen taitojen ja taipumusten mukaan se malli rakennetaan. Ja sehän tässä kaikkein hienoita onkin. Että se on jokainen malli on kuitenkin yksilöllinen, vaikka lähtökohta olisi samanlainen rakennussarja.
Aivan.
Niin varmasti ei kahta samanlaista
ole. Ei ole, joo. Ja oppiminen on suorassa suhteessa tehtyjen virheiden määrään ilmeisesti.
Joo,
varmaan. Nyt meillä on varmaan seuraava puhelu valmiina. Onko Heikki siellä?
Joo, terve vaan.
Terve, terve. Sulla on aika erikoinen tällainen muistelo. Tämä ei liity koottaviin, vaan kerropa, mistä on kysymys.
No ensinnäksi mun täytyy todeta, että Uula on hyvä nimi, kun Uula ja Changlers tulee mieleen ruotsi Rautalankan kitaroitsijaksi.
Hei, nyt puhutaan pienosmallista.
Joo, ja tämä Pedersen taas sitten on Whiskers tuolla Tanskanmaalla.
No niin, mutta mennään nyt asiaan.
Joo, mennään tämä asia. Joo, katsos, kun minulla on tämmöisiä pikkuautoja ollut, ja mä pienenä keräsin niitä 60-luvulla. Se oli vissiin ilmeisesti semmoinen kuin autobussi, jos muistatte, autobussikarkki. Se oli siinä sokkatarvinen.
Muistan kyllä.
Ei se ollut autobussi nimeltä.
Oli, se maksoi muistaakseni 50 penniä se bussi toi. Oliko se vielä
joo, minäkin vähän sitä mä halusin tietää. Se oli 50 penniä. Sitten tuli, myöhemmin tuli junabussi. Siinä oli niin kuin veturi ja sitten oli joksi 5 tai 6 vaunua.
Aivan.
Muistatko semmoista?
En, sellaista mä en kyllä muista, mutta noin autot.
Minä muistan nyt, kun mainittiin.
Aha.
Myöskin junapussit, joo.
Okei. Okay.
Niitäkin tuli kerättyä.
Joo.
Ja tässä oli riskin tämä autobussikarvo, niin se taisi olla semmoinen, että siinä, niissä busseissa, niin se tuli niin kuin joka vuosi vaihtuu, tuli uusi sarja. En ole ihan varma, mutta jos tämä Uula muistaisi.
Joo. Paljonkohan niissä oli erilaisia?
Joo. Kyllä minulla on täällä 4 sarja siis ollut. Joo, mutta harmi vaan, kun niitä on hävinnyt sitten.
Siis sulla on osa jäljellä kuitenkin?
Osa on, kun niitä on joku parikymmentä jäljellä. Nyt oli kyllä monta kymmentä.
Joo.
Mutta kun mä annan niitä veljen lapsiljaa sitten.
No se on menoa sitten.
Vaimos heitti pois ne heti, kun pyörä joku virtosi, niin heti heitti roskia. Voi harmi. Pääri olisi vaikka kuinka paljon.
Okei. Okay. Kiitos Heikki sulle tästä mainiosta muistelosta.
Joo, kiva.
Hei, Ola Pedersen, niin nämä nyt ei ollut koottavia, mutta tästä voisi johtaa tämän keskustelun semmoiseen asiaan, että näitä muovimalleja myös keräillään. On olemassa ihmisiä, jotka ostaa mallin, jota he koskaan eivät edes aio rakentaa, eikö niin?
Joo, tai sitten aikovat rakentaa, mutta eivät koskaan rakenna. Minäkin tunnen useita kavereita, joilla on siis vaatekaapit täynnä näitä malleja. Osa on rakennettu, toinen kaappi on niin kuin rakennettuja malleja, toinen on rakentamattomia malleja. Ja niitä vaan pitää aina ostaa lisää, kun niitä tulee vastaan. Että ihmisellä tuntuu olevan semmoinen jonkinnäköinen keräilyvietti, jota sitten ilmennetään eri tavoin, muun muassa muovimalleja keräämällä.
Kyllä, ja sitten jossain vaiheessa niitä poistetaan ja sitten taas hommataan lisää ja kadutaan, että tulipa luovuttua siitäkin ja myytyä se jollekin.
Nimenomaan, niitä kaikkein vanhimpia ja kadotettuja kaivataan tietysti kaikkein eniten.
Joo, no esiintyykö tällä alalla sitten sellaista niin kuin keräilyinnostusta hyvin vanhoihin malleihin, semmoisia, jotka on niin kuin poistuneet markkinoilta aikaa sitten, että sanotaan 50-luvulla rakennettuja, tehtyjä, julkaistuja malleja niin alkuperäisessä laatikossa, niin onko niiden arvo isompi kuin...
No Suomessa yleensä ottaen tämä on niin kuin kuitenkin suhteellisen vähäistä.
Joo.
Ja näillä malleilla ei ole Suomessa arvoa, mutta kyllä noin jotain tapauksia on esiintynyt tuolla maailmalla, että jotkut keräilijät kyllä maksaa niin kuin ei nyt omaisuuksia, mutta ihan huomattavia rahasummia niin kuin vanhoista korkkaamattomista malleista, jotka on siis kotosi jostain 60-50-luvulta tai vieläkin kauempaa.
Joo, ja sitten mä oon huomannut, että siirtokuvista, siis tällaisista, jotka ei ole tullut tässä mallilaatikossa mukana, vaan joka on niin kuin julkaistu jälkeenpäin erikseen, niin sanottu aftermarket decal, niin niitä metsästetään kyllä tuolla netissä, kun halutaan rakentaa joku tietty tota niin, vaikkapa liikennekonetyyppi jonkun tietyn firman väreissä ja tuota niin, jonkun aikakauden väreissä, niin, tuota niin niitä joo. Kyllä.
Ja niitähän on helpompi kerätäkin, kun ne ei vie niin paljon tilaa.
Mutta kyllä niitäkin vaan kummasti kertyy, voin kertoa. Ja sitten, tuota, jos mennään ihan sinne mallauksen alkupää vielä, niin joku on nyt aloittelemassa mallinrakennusta, niin sanoppas Ulla Pedersen ensiksi, että puhummeko nyt, no se on tietenkin suhteellista, mutta puhutaanko me kallista harrastuksista?
Ei tarvitse puhua, siis ihan muutamalla eurollahan saa jostain tavaratalosta saa tota yksinkertaisen muovimallin, joka hyvin soveltuu ensimmäiselle rakentajalle. Rohkeasti vaan kimppuun sieltä, valitaan sieltä mieluummin pienemmästä päästä ja aloitetaan niin kuin halvemmasta ja pienestä ja sitten taitojen mukaan mennään ylöspäin ja maalataan niitä ja viimeistellään sen verran, kun osataan, niin ollaan tyytyväisiä lopputulokseen ja vielä tyytyväisempi sitten seuraavaan malliin.
Eikö tuota kaikkein pienimmille rakentajille olemassa tämmöisiä, mitä ne sanotaan, snap-kittejä, jos siis ei tarvita liimaa ollenkaan?
Onhan joo, ja tämä tendenssiä menee jopa siihen, että niitä voi ostaa ihan valmiillakin, jos haluaa. Että.
Aivan.
Ja siis näitä snap-malleja on semmoisia, että niissä on niin kuin osat valmiiksi värjättyjä niin kuin suurin piirtein oikeiksi. Että itse asiassa niistä tulee ihan kivan näköinen malli, kun ne vaan napsuttelee yhteen.
Monet lentoyhtiöt jakaa lapsille lennoille.
Niin tekevät, joo.
Mutta eikä se nyt se pelkkä malli, muutaman euron malli, niin kuin sä sanoit, riitä, että minkälainen se aloittelevan mallarin työkalupakki sun mielestä pitäisi olla?
No aloittelijoille myydään tämmöisiäkin sarjoja, joissa tulee mukana muutama maalipurkki ja liima. Että,
siveltimiä.
Niin, että melkein kaikki on niin kuin valmiina. Niillä on hyvä aloittaa ja tarpeen mukaan työkaluvalikoimaa sitten lisätään. Kaikkein tärkein tietysti kunnon tuommoinen veitsi, exacto veitsi, tai siis tämmöinen skalppelimallinen veitsi, missä on mielellään semmoinen vähän tylppämallisempi terä, jolla ollaan hyvä katkoa niitä osia irti, että et saadaan ne valujätteet ja noin valurankojen kannat pois niistä osista.
Joo, ja jolla saa hiton syvän haavan.
Jos niin, ja jotka mielellään pitää olla mahdollisimman teräviä, jotta ne eivät niin kipeitä silloin, kun se haava tulee.
No ne on kuin lääkärin veitsiä, siis niin. Kirurgin kyllä, veitsiä, tämmöisiä näin. Että näillä pääsee sitten alkuun. No entäs sitten, kun ruvetaan valitsemaan maalia? Nyt tullaan tämmöiseen ikuisuusaiheeseen, mistä mallarit paljon väittelee, että onko ne vanhan kunnon emalimaalit parhaita vai akryylimaalit, jotka on viime vuosina mun ymmärtääkseni kehittynyt ihan valtavasti.
No kyllähän ne nykyään on ihan hyviä maaleja, ne akryylimaalitkin, ja ne on vesiohenteisia, toisaalta ne on siinä mielessä niin kuin turvallisempia ja helpompia käyttää. Sitten heti kun pitää mennä näihin liuotinohenteisiin, niin sitten tulee tämmöistä hajuongelmaa ja muuta, mutta molempi parempi halujen mukaan käytetään sitä, mistä tykätään.
No, miten se hajuhaitta torjutaan, tai pikemminkin ne myrkyt, mitä niissä on? Että?
No kyllä, se on kunnon ilmastointi aina, ja mielellään sitten, jos esimerkiksi ruiskumaalaamaan ruvetaan, niin pitää olla kunnon suojaimet niin kuin kellä tahansa ruiskumaalarilla, koska ilma on sitten sitä maalipölyä täynnä, mutta se on tietysti ihan oma noin alansa on se ruiskumaalaaminen. Sitä nyt ei aloittelijan tarvitse ensimmäisenä niin kuin ruveta harrastamaan. Ihan hyvin voi pensselillä tehdä ne maalaukset, mitä
tarvitsee. Kunnon ruisku ja kompressori, sehän on monta sataa euroa.
Niin, no aika halpoa ne tänä päivänä on kuitenkin.
Joo, no mulla on sitten vaan myyty kalliita.
Joo, se on niin äveriä näköinen.
No jotkut ei sitten taas oikein välitä tuosta ruiskumaalauksesta, että mä oon tuolla netissä katsonut, että siellä on tämmöisiä pensseliritareita, miten he itsensä kutsuvat. Että.
Kyllä joo, siis en minä, vaikka mä nyt oon satoja malleja rakentanut tässä nuoruudessa niin ennen kaikkea, niin en mä ole koskaan yhtäkään muovimallia ruiskulla maalannut, vaan kaikki maalattiin siveltimillä.
Joo.
Tai muilla töpöttimillä ja ties millä välineillä, mutta ei ruiskulla. Se nimittäin vaatii kunnolliset jonkinnäköiset järjestelyt, että sä voit kotona maalata sillä ruiskulla. Mielellään joku erillinen työtila, hyvin tuuletettu työtila, missä se maalipöly ei niin kuin haittaa sitten, vaikka se laskeutuu minne.
Joo, ettei mennä vaatehuoneeseen.
Niin ei mielellään.
020317600. Pienoismallit ovat tänään elämänmenoa ohjelman aiheena, nimenomaan muoviset pienoismallit. Ja sitten meillä on seuraava puhelu siellä. Kuka siellä? Haloo.
Haloo,
kukapas siellä?
Jussi Hartoma tässä, terve.
No terve. Mitä mielessä?
Mä palaisin tuohon aikaisempaan, kun sanottiin sitä, että rakennetaan näitä junia, vetureita ja vaunuja. Se johtuu oikeastaan mun mielestä siitä, että alun pitäen niitä ei niin kuin pidetty minkään veroisina silloin, kun Airfix pisti näitä markkinoille ensimmäisiä. Ne hävisi sitten juuri sen takia, kun niitä ei kysytty, kun aina oli lentokoneita ja näin edelleen. Mulla nyt sitten sattui olemaan tuuria, että mä sain muutamia aikani kuluksi aikaisemmin nuorempana, niin sain haltuuni ja niitä väsäilin sitten, että mulla on Airfixin noita vetureitakin tuossa hyllyssä on muutamia. Sitten löytyi Italia-Rai vetureita ja Hellerin vetureita ja nehän on mielenkiintoisia rakentaa nämä. Ja sitten vielä yksi semmoinen tämän päivän, mitä noista katsoo noista ulkomaisista lehdistä, niin on tuunaus on tänä päivänä se. Eli veturitkin tehdään sen näköisiksi, että niillä on niin kuin ajettu.
Aivan.
Ja käytetään ja nyt kysymyksenäkin muun muassa se, että mikä tähän tuunaukseen, sitten kumpiko on suositeltavampaa, tämmöinen vesiliukonen akryylipohjan tai akryylimaali, taikka sitten joka siis itse tuosta semmoisesta jauheista tehdään, vai sitten että öljyn kanssa tehdä siitä, tai tuon tärpätin kanssa, tai vai sitten ihan niin kuin nämä on nämä muut tämmöiset maalit, että mikä siinä olisi tämä tekotapa.
Eli sä puhut tästä niin sanotusta weathering-käsitteestä, että saadaan niin kuluneen ja käytetyn näköiseksi. Tämän kysymyksen minä suosiolla siirrän Ola Pedersenille.
No mä siirrän siitä melkein Jari Miettiselle tai jollekin kokeneelle niin kuin nykyajan rakentajalle, koska parhaat rakentajat hän käyttää kaikkia näitä tekniikoita. Ne, ihan riippuen siitä asteesta, mikä vanhentamistila siinä pitää olla siinä mallissa. Niin
ruosteja, mutaa ja niin. Muuta tällaisia, mitä samahan käytetään näissä, sitten kun tehdään dioraamoja näille sotavehkeille, niin ihan yhtä lailla samantyyppisiä.
Kyllä, ei kai siinä oleellista ole se, että mitä materiaalia se maali on, vaan se, mitä sä levität sen siihen, ja niin, että sä levität sen liikaa, ja että se menee vaan siinä, että esimerkiksi ihan kuivapensselitekniikallahan näitä saa kanssa. Niin
joo.
Ja sitten pesemällä ohuella niin kuin ohennetulla värillä, joka on siis melkein vain niin kuin likaisen väristä tuommoista ohenninta. Tietysti sitten ihan mitä halutaan. Sehän vaan niin kuin joskus tuntuu menevän vähän överiksi tämä vanhentaminen, että välttämättähän ne vehkeet ei oikeasti sitten aina ollut niin vanhan näköisiä, kun miksikä ne on niin kuin tehty.
Joo, kun mulla tulee tämmöisenkin, nyt mä justiinsa löysin, olikohan se syksyllä löysin noita italialaisia, no se italiarai malmivaunuja, ja mulla on tämmöisiä kaivosdioraamoja olemassa, mä sijoittelin niihin, niin ne on aika likaisia nämä vaunut nyt sitten, kun näitä ruvetaan.
Kaivosuonet varmasti on likaisia, joo. Niitä eikä niitä kiilateta ja pestä joka päivä. Siinä saa mennä vaikka vähän yliriski.
Nytkin mulla on pöydällä tuossa sattumalta sain vanhoja Airfixin. Näitähän keräillään niin, että niitä ei paketteja edes aukasta. Tuossa onko nyt 5-6 kappaletta on tuossa pöydällä. Sitten kun tämmöisiin dioraamoihin laittaa, niin mä satuin löytämään noita itä-saksalaisia raitiovaunuja.
Oho.
Pari kappaletta semmoista. Niitä löytyy näillä mallipäiviltä ja tämmöisistä. Siellä vähän niin kuin melkein diskialta pitää ne kysellä näitä.
Joo, tämä kuulostaa nyt ihan siltä, että sulla on aikamoisia aarteita siellä, jos sulla on noita vanhoja Airfixin vetureita ja vaunuja ja Helleriä.
Tuossa, tämä on siellä, kun oli Helsingissä aikanaan semmoinen harrastekauppa, mikä se oli siinä Viiskulman lähellä?
Harrastelijanaitta.
Joo.
Edesmennyt.
Se lopetti, niin sieltä ihmiset osti sitten näitä tuota varastoon, näitä taloja ja muita tämmöisiä. Ja tuossa mulla on lehtikioskia ja asemarakennusta ja muita tuossa olemassa, että tuota, niitä on löytynyt jälkeenpäin sitten.
Kyllä.
Ja nythän tuota, kun se meni arviksi jollekin muulle, niin sehän on Dabolin merkeissä tuota Englannista saatavissa. Mutta ne on siis maalaamattomia versioita, että sieltä löytyy nyt näitä vetureita oikein samanlaisia kuin nämä oli nämä Airfixit, samalla muoteilla tehtyjä. Että
okei, tuota niin, kiitoksia sulle näistä mielenkiintoisista ajatuksista. Annetaan.
Tuosikaa enemmän mallilehdissäkin näitä junia myös, että kyllä niitä löytyy tuolta ulkomailta näitä tuotteja, huutokaupasta löytyy.
Joo, tässä tuli mainittu tämä, että miksi niin harvat valitsee niin kuin rakennuskohteeksi jonkun juna-aiheen. Yksi syy siihen varmasti on se, että näitä rakennussarjoja ei ole suomalaisista aiheista. Mutta kun ihan, no nyt viime aikoina ruvunut tulee, mutta ne on niin kuin todella high-tech-malleja, eivätkä välttämättä joka pojan malleja. Mutta niin siis tuommoista tavallista niin kuin halpaa suomalaista ukkopekkaa rakennettavaa, niin ei löydy kerta kaikkiaan. Ja monta kertaa suomalaiset haluaa tietysti rakentaa mielellään niin kuin omassa lähipiirissään olevia aiheita, aivan, omassa historiassa olevia aiheita. Että junahommat vaan on Suomessa, niin kuin, ne on aina ulkomaalaisia melkein, jos puhutaan tämmöisistä valmista rakennussarjoista.
Tai joo, mutta löytyy näistä justiinsa, Mokuli löytyy ja tämmöisiä löytyy kyllä tuota.
Okei, mutta ola pistä nyt kuule korvan taakse tämän sun toiveesi, ja että ehkäpä tuossa Pienosmallilehdessä sitten tulee juna-artikkeleita.
Siellä onkin.
Joo. Kiitos sulle soitosta. Ja sitten tuota, onko meillä jo seuraava puhelu siinä valmiina? Ja se piti olla tuotapas, oliko Jari Männikkö?
No, täällähän minä.
No niin, ja tässä kerrotaan, että sä pidät pienosmallikerhoa pojille. Kerropas siitä.
Joo,
missä päin Suomea?
Sahalahdella, eli Sahalahti on osa Kangasalaa.
Okei.
Okay. Ja tässä on nyt jo, mä oon eläköitynyt merimies, eli eläkkeellä oleva laivakokki, ja koko pienen ikäni periaatteessa harrastanut muovimalleja, ja tässä on kohta 10 vuotta pidetty pienoismallikerhoa, ja nyt tuossa viimeiset 6 vuotta tuossa yläasteella on ollut sillä, että me ollaan yhdistetty toisessa kerhossa historia ja pienoismallien rakentelu, eli meillä on sotaveteraanit käynyt kertomassa, ja me ollaan näiden kertomuksen mukaan tehty tämmöinen, yleensä tehty useampia tällaisista kimppat, dioraamoja, eli porukalla rakennettu. Meillä on ollut aiheena Karjalan evakoinnista, kun tultiin sanoon taloihin, että 2 tuntia aikaa lähtee evakkoon, niin semmoinen metri kertaa 80-senttinen dioraama 1:7:2, pieniä taiteilijavapauksia käyttöön, mutta kumminkin, että vanhat veteraanit on tullut ja evakot on kertonut meille, että kuinka tämä on tapahtunut ja muuta, ja sitten tämän kertomuksen perusteella on tehty dioraama, ja on saatu sitten yhdistettyä nämä veteraanit ja sitten koululaiset, niin kuin ne on saatu yhteen, että siinä on tämmöinen kanssakäyminen, ja näiden töitä on ollut sitten paikallisessa itsenäisyyspäiväjuhlassa moneen kertaan esillä, ja ollaan pari kertaa päästy telkkariinkin jopa. Että
ja nyt pääsitte radioon.
No ja nyt radio on taas vaihtuu. Paikallisessa radiossa kyllä ollaan oltu.
Joo. Mistä te rakennatte niitä? Mistä materiaalista?
Me käytetään ihan muovirakennussarjoja. Joo. Eli taloja me ollaan käytetty helppoussyistä, niin me ollaan käytetty 1:8:7, eli nämä, mitkä on
rautatiemittakaava.
Rautateihin tarkoitettu, ja sitten 1:2 niin kuin pienoismalleja. Eli me ollaan otettu tässä semmoinen linja, että meillä on vähän tämmöistä taiteilijan vapauksia käytettyä. Sillä, että me ei olla ruvettu halkoa hiuksia, mutta se on katuuskottavaa. Ja sitten kun kerhossa on monen tasoisia rakentajia, että nimenomaan, että kaikki rakentaa jotain. Että tuossa on yksikin kaveri, mikä on nyt tällä hetkellä armeijassa, niin on ollut mulla 9 vuotta kerhossa mukana.
Joo.
Ja mulla ei ole tällä hetkellä enää kuin kyseiselle kaverille mitään annettavaa niin kuin opetusmielessä tai tällä, että on tämmöistä nuoria, yksi Suomen parhaimpia maalinrakentajia.
No siinähän sulla on työjatkoja.
Joo, näin on joskus tässä vähän puhuttu, mutta tämä on ihan mielenkiintoista. Ja tänään justiin, kun tulin kotiin, niin huomasin, että radiosta tulee, niin soitin, että sanoinkin tuossa, kun soitin, että juuri kerhonpidosta tultiin.
Joo, ja kun olet entinen merimies, niin oletko laivoja rakennellut?
No mulla on rakennettuja laivoja 56 kappaletta.
Oho,
ja
siis
olet. Taitaa olla 95 rakentamatonta laivoja.
Kuulostaa aika tutulta suhteelta.
No nyt kun emäntä on töissä ja se kuuntelee tätä radiossa, niin mä en vitsi kertoa, että mulla on rakentamattomia malleja kaiken kaikkiaan lähemmäksi 1000.
Joo, ei kannata kertoa kellekään.
Mulla tuolla takapihalla oma, kun mä maalaa asun, niin mä oon siinä onnellisessa asemassa, että mulla on 36 neliötä lattiapinta-alaa, mikä on kokonaan pyhitetty pienoismalleille.
Joo.
Ja sen takia meillä perherauha varmaan säilyy, kun meillä ei tule maalin eikä liiman haju taloon sisälle, vaan on tuolla omassa. Ja nyt käy vielä vävypoikakin rakentamassa siellä samassa tilassa. Se rakentaa taas noita jenkkiautomalleja, kun on pysynyt niissä automalleissa yhden suhteen yhteen jutuissa, mutta muuten on pahanlaatuinen sekakäyttäjä.
Just joo, niin kuin monet meistä mallareista.
Joo.
Joo, kiitos sulle hei puhelusta. Tämä oli mielenkiintoinen ja antaa meille vähän tässä jutun juurta.
Ei mitään.
Joo, ja hyvää jatkoa teidän kerholle.
Hyvää illan jatkoa.
Joo. Joo. Ola Pedersen, onko tällaisia kerhoja paljon, tiedätkö?
Kyllähän niitä on. Suurin ja tärkein on tietysti tämä IPMS, eli kansainvälinen muovimallikerho, joka toimii Suomessakin.
International Plastic Modelers Society.
Niin, jotain semmoista. Niin. Ja sitten on esimerkiksi monissa seurakunnissa on tämmöisiä pieniä paikallisia kerhoja. Ja saattaa sitten olla vielä epävirallisempiakin muutaman kaverin kerhoja vaan, että kyllä niitä on.
Mm. Se on varmaan ihan hyvä tapa tehdä tai opetella pienoismallin rakentamista, tulla siihen maailmaan.
Kyllä, ja se tuo siihen sen sosiaalisen ulottuvuuden.
Sosiaalisen ulottuvuuden,
joo. Ei tarvitse yksinään jossain nurkassa niitä nyhrää, vaan voi olla kaverittenkin kanssa.
Niin,
se varmasti on kivempaa.
Nopeuttahan se oppimista, jos sinä on kokenut mallari neuvomassa, ettei kaikkea pidä niin kuin omien virheiden ja omien kantapäiden, molempien kantapäiden kautta niin kuin opetella. Mulle tuli tuossa mieleen, kun tämä Jari mainitsi, että he ottanut tämmöisiä taiteellisia vapauksia, että he ei niin kuin ollut niin kovin tarkkoja noista mittakaavoista, että ne on kuitenkin tarpeeksi lähellä toisiaan, niin mua on suoraan sanottuna joskus vähän niin kuin huvittanut, se ehkä on oikea sana, kun rakentaa jotain. Mä rakensin kerran jotain Caravellen pienoismallia 144. Sehän ei ole kovin iso, se on ehkä joku 15 senttiä, 20 senttiä pitkä. Ja ostin siihen hienot siirtokuvat, joissa sitten oiottiin näitä valmistajan tekemiä virheitä. No niitähän voi tiettyyn pisteeseen asti mun mielestä oikoa, jos on selvästi vaikka joku väärä nokan muoto tai tämmöinen. Mutta sitten kun sanottiin, että näitä moottoreita, jotka Caravellessa sijaitsee siellä koneen peräosassa, pitää siirtää 0,7 milliä eteenpäin. Ja mä ajattelin, että no ei helkkarissa, että kauhea työ ja menee osa siitä niin kuin mallin tästä pintastruktuurista pilalle.
Niin, oli väärä verbi, eihän niitä pidä siirtää, mutta niitä saa siirtää, jos haluaa.
Joo, että kyllä kai tämän voi viedä vähän tuollaiselle niin sanotuksi postimerkkeilyasteellekin tämän mallin.
Kyllä se voi, ja monet ottaa sen ehkä turhankin vakavasti, koska niin kuin Jari sanoi, niin tässä on ihan hyvä käyttää tämmöistä taiteilijan vapautta, koska siitähän tässä on viime kädessä kysymys. No. Me tehdään kolmiulotteinen taideteos, joka on niin kuin meidän oman ilmaisun ja työn tulos. Siinä saa olla vapauksia, sen ei ole pakko olla 100% oikein, koska ei se ikinä pysty olemaan 100% oikein.
Joo.
Se on aina mittakaavasta johtuen, niin siinä joutuu aina tekemään jotain kompromisseja. Ja sille ei yksinkertaisesti voi yhtään mitään. Mutta jotkut ottaa se jopa niin vakavasti, että ne vaan ei tee jotain mallia, kun ne pelkää, että ne ei tiedä siitä kaikkea mahdollista. Ja sitä ei sitten voi tehdä, kun ei tiedä kaikkea. Että,
aivan. Joo, totuus on se, että jos rakentaa vaikka 1-200 tai 1-144 lentokoneita, niin jos sä vaikka laskutelineet laitat oikeaan mittakaavaan, niin todennäköisesti ne ei kestä sen mallin painoa.
Niin,
ja puhumattakaan jostain siipien jättöreunosta, että sä niitä ikinä saa niin ohuiksi.
Aivan joo. Materiaalipaksuudet on semmoisia, mitä mittakaavassa ei pysty aina toistamaan nykyisillä materiaaleilla.
Se on aivan totta. Jahas, ja sitten onko meillä puhelua tulossa? Ei ole vielä. tällä hetkellä ilmeisesti siellä kohta nappaa. Kun puhutaan tuosta niin kuin mallin rakentamisesta, hienosti sanottuna sen filosofiasta, ja mä oon joskus aina miettinyt, että mikä siinä on se viehätys. Ja mun mielestä ainakin pari semmoista seikkaa nousee esiin, että yksi on se, että on niin kiva tehdä omilla käsillään jotain, ja sitten kun sä saat sen valmiiksi, ja jos oot jopa itse siihen tyytyväinen, että niin kuin nosta sitä rimaa liian korkealle, niin sitä on aina kiva vilkaista ohi kävellessään, että tuommoisen mä oon tehnyt, toi on aika makean näköinen. Mutta sitten mä ajattelin, että voisiko siinä olla myös jotain semmoista, että kun tämä maailma ja nykyelämä on niin hirveän kaoottista ja muuta, niin malleja rakentamalla, niin sä voit ikään kuin luoda tämmöisen pienoismaailman, jossa kaikki on juuri siinä järjestyksessä, kun sinä haluat. Että sä ikään kuin hallitset sitä aluetta.
Kyllä, joo. Ja pisimmälle vietynähän tämä on just niin kuin pienosartioharrastuksia, jossa oikeasti rakennat pienen maailman.
Kyllä.
Jossa vieläpä on niin kuin oikeaa toimintaa.
Niin.
Kyllä se on, mutta muuten se on niin kuin mikä tahansa harrastus. Se vie meidät pois niin kuin jokapäiväisestä leipätyöstä ja auttaa meidät hetkeksi niin kuin unohtamaan sitä, että tässä nyt painetaan selkä limassa, niin tienataan joka päivä sitä leipää. Että jollakin tavalla siitä pitää päästä aina eroon, ja harrastuksia on lukemattomia, ja tämä ei suinkaan ole niistä huonoin.
Ei varmaankaan, ja mä pidän sitä jossain määrin jopa meditatiivisena, että siinä tulee sellaisia niin kuin omia ajatuksia pyöriteltyä päässä, ja voihan sanoa tästä musiikkiakin kuunnella vaikka samalla.
Kyllä, joo, ja niin kuin tuossa on muutama kerran tullut mainittua, niin sehän on, se on taideteos, se valmis malli.
Joo, se kyllä.
Ja että samat motiivit siinä varmaan kuin jollain taidemaalarillakin.
Aivan. Ja sitten meillä on seuraava puhelu. Hallota, kukas siellä?
Ai minäkö?
No sinä, kukas olet?
Pertti Paasi täällä, terve.
No terve.
Pertti, moi.
Joo, nyt
terve. Taidat jakaa minunkin nimeni tuntea.
Kyllä, mä muistelin, sä aikoinaan johonkin lehteen kanssa kirjoittelit näitä.
Joo.
No mitäs ihan mielessä?
Tässä joku aika sitten yksi ihminen kyseli, että millä tavalla on niin kuin paras niin kuin vanhentaa näitä malleja. Sinä, Jake, käytit nimitystä weathering, ihan oikea termi. Niin Olahan tietää oikein hyvin niistä mun siihen lehteen tekemistä jutuista. Sen, että kannattaa tehdä itse asiassa maalaukset ihan oikeilla sävyillä. Mistä kaikki siirtokuvat, kaikki sinne paikalleen sillä tavalla, kun ne on. Ja sen jälkeen vedetään sitten päälle sävytettyä lakkaa.
Joo.
Jolla saadaan kaikki niin kuin sävytettyä siihen kiiltoon ja siihen himmennykseen, kun halutaan. Ja mitä pienempi mittava on, sitä enemmän. Aina voi pistää kaikenlaista vielä tämmöistä jotain likaavaa maalia sinne lakan joukkoon ja vedellä sille sitten kaikenlaisia tämmöisiä paikkoja. Mutta maalaamiseen sitä ei kannata käyttää.
Aivan. No mikä sun on toi pääasiallinen aihealue? Onko se edelleen liikennekoneet?
Mä oon tehnyt kaikenlaisia muitakin viime aikoina ja vähän sekaantunut näihin radio-ohjattuihin lennokkeihin, että mä oon jonkun verran jo kulkenut ulkomaillakin. Mallilla on kikkisa tuomarina.
Ahaa.
Mä oon vähän niin kuin tämmöinen sekakäyttäjä.
Näitä sekakäyttäjiä tuntuu olevan aika paljon tällä alueella. Että
no joo, niin tuntuu olevan jo.
Joo. Sanoppas mielipiteessä sitten tämmöisestä ihan erityisalueesta, mitä mä haluaisin ottaa tässä esille. Kun puhutaan lentokoneiden metallipinnoista, niin sehän on semmoinen ikuinen kiistelyn aihe, että käytetäänkö tämmöisiä metallizer-maaleja vai alkladeja vai. Mitä käytetään?
Alumiinifoolio, ihan tavallinen keittiöfoolio.
Aivan, no niin, mä vähän arvelinkin sitä. Entäs nämä valmiit bare metal foilit, missä on se liima valmiin? Kallista.
Kyllä niitä käyttää voi. Mutta nimenomaan kyse on ihan siitä, että jos yritetään saada tehtyä pienoismalli, jossa on oikealta näyttävä alumiinipinta,
niin
sen pitää olla oikeata alumiinia.
Niin mikään ei näytä niin paljon oikealta sitten metallilta kuin oikea metalli.
Aivan. Näin. Eli on se, että joku kaupallinen tuote tai joku tämmöinen euron alumiinifoolio. Se on ihan sama juttu.
No vastaappas,
alumiini kuin alumiini.
Vastaappas kokeneena mallirakentajana tämmöiseen kysymykseen, johon me luvattiin palata tuossa lähetyksen alussa. Mallien säilytys.
Tulla katsomaan.
No se ei nyt radiossa paljon auta, kyllä sun täytyisi nyt...
Ei, mutta sä voit tulla koska tahansa katsomaan mulle tänne.
No siis, onko ne vitriinit vai...
Osa mun mallista niin on toivottavasti vielä ehjänä tuolla Suomen ilmailumuseossa.
Joo.
No tuo on mulla täällä kotona vielä joitakin.
Joo. No onko se vitriini se paras tapa säilyttää?
No on jo.
Joo. Että ei missään nimessä niinku langanvaraa roittumaan.
Ei taivaisalla.
Joo. Ei. Koska sehän lienee kaikista maailman esineistä, niin tuollainen malli niin on pahin pölyn kerä ja pöly suorastaan hyökkää sen kimppuun.
Joo, näin on. Näin
mutta
on.
Onpahan sitten muualla asunnossa siistimpää, kun kaikki pöly kerääntyy malleihin. Joo. Joo. Joo, hei kiitos Pertti. Me otettaisiin yksi puhelu tähän vielä, niin
joo.
Jatketaan hyvä. Harrastusta. Joo, kiitos.
Hyvä ohjelma jatko.
Joo, kiva. Hei hei.
Okay.
Ja sitten meillä varmaan pitäisi olla Juha siellä langalla.
No hyvää iltaa, no. Täällä Saarikon Juha.
No terve, terve. Tuota, sulla oli vähän mielessä tämmöiset mallarin kikat.
Jaa, no mallarin kikkojahan on tietysti...
Yhtä paljon kuin mallareita. Joo.
Tota, mitä sulla oli mielessä?
No mä ajattelin kysyä tuota, niin miten sä esimerkiksi ratkaisit, sanotaan nyt vaikka... kaksi tason rakentamisessa, kun siinä on niin hirveä määrä näitä tukivaijereita, tukilankoja ja tämmöisiä. Ja mä tiedän, että siinä lajissani on hirveän monta koulukuntaa.
Joo, itse asiassa tuossa noin, mä oon rakennellut aika paljon yksi tasoja tuossa. Ja tota, sitten tuossa tuonne mä niin tuolla erässä liikkeessä, että pitäisikö välillä vaihtaa, kokeilla vai ensimmäisen maailmansodan konetta. Ja sitten siinä rakentani, niin oliko se nyt sitten toi... Se oli kuitenkin 3-2 tämmöinen spädi ja tota, ei kun anteeksi, tai se on, oh, sama se nyt oli spädi joo, ja tota, siinä sitten niin lueskeli netti, että miten näitä nyt sitten näitä lankoja sinne viritellään, nehän on vaijeria siellä. Mm-hmm. Pirunmoiselta näytti se duuni, mä siinä yrittelin jotain virityksiä ihan tommosella langoilla, mitä nämä nyt on porukat käytellyt tuossa ompelulankaa tai muuta. Sitten mä kattelin, että mulla on tuossa vanha kitaran kieli. Mä soittelen skittailla silleen huvikseen ja katselin. Se oli semmoinen E-kieli, eli se kaikkein ohuin siellä.
Joku 0-12, 0-11.
Joku semmoinen lakenttikin saattoi olla, joo. Ja sitten huomasin, että tämähän on, kun se lyhentää sopivasti, tämä on pirun jäykkä. Oho, sehän kävisi. Mä kokeilin, mittasin siinä sopivan pätkän ja ujutin siihen superliimaan toiseen päin kätevästi, ujutin sen paikalle ja katos vaan, sehän meni siinä nätisi paikalle. Ja ihan hyvä feikki, jos haluaa miettiä sitä, että uhraa siihen pari päivää ja vedät ne kaikki langat niin kuin ne oikeasti pitäisi vetää. Mutta tossahan säästää hirveästi aikaa.
Joo.
Ja se näyttää ihan riittävän hyvältä mun silmille.
Niin. Eikö se ole liian kiiltävä?
No kyllähän se joo. Sitä mä en ole tuossa miettinyt siihen. Voi sitten kai yritellä jotain
virityksiä.
Aina pitää
vähän kiusata mallaria.
Joo, näin joo. Se on. Että se, siihen sitten täytyy supea miettiä, millä sen saisi sitten. Kyllähän se jollain pinnoitteella varmaan sitten, että... maalaa sen tai jollain, niin tuohon sitten joku muu voisi kehitellä jatkoa, että
joo.
Ehkä se voisi vaikka sitten tota, ehkä hioa ja sitten saisi se kiillon pois ja sitten katsoa jatkoa siihen hommaan. Mutta tuommoisia kikkoja nyt ainakin yksi tuli mieleen tosiaan sattumoisin tuli niin kuin, ja yleensä noihin muuten aika hyvin, kun mallari kävelee pitkin kauppoja tuolla ja zoomaan, että mitähän tuostakin saisi tehtyä, se on aika kaupan harrastus, että mihinkähän tuotakin voisi hyödyntää, että pitää vähän silmät auki tuolla, kun kävelee, tuota, niin se on aika halvalla selviä, että tuommoinen kitarasettikin ei se paljon maksa, siinä aika pitkään monen projektiin kyllä osia. Että
aivan, ja jos ostat itsellesi jäätelön, niin sitä tikkua ei kannata heittää pois, sitä voi käyttää kuitenkin jossain kohtaa se, mallauksessa, vaikka se ei maalin sekoittamiseen, niin.
No sehän on hirveän hyvä kätevä homma.
Joo,
kyllähän noita on tuolla, että esimerkiksi mä kerran ihmettelin, milloin mä saan mustaa tota, väriä tai laitettua mustaksi erään kohteen, niin mä katsoin, että olipas vanha kopiokone, siitä oli aina sitä mustaa ja väriauhetta, niin silläkin pystyi sotkemaan sormensa ihan mukavasti ja sillä sai... siis nämä on ihan kokeiluja, sehän kannattaa tietysti kokeilla, että näihin ei kannata niin kuin tuudittaa, että olisi Jumalan sanaa sen kummeinkin on, mutta näitä kannattaa... tsekkailla tuolla, että on yksi, hyvin halvaa touhua.
Yksi tuollainen kikka, mikä mulle tuli mieleen, joka on varmasti hyvinkin yleisesti tiedossa, niin tuota on se, että tuommoisen lakan tilalle niin voi käyttää tuommoista akryyli lattiavaha. Eikö ole asia sillä tavalla?
Joo, kyllä, kyllä sitä on käytetty.
Joo. Ja se on hirvittävän helppo levittää, kun se voi vetää tuollaisella pumpulipuikolla. Joo,
ja se ei paljon maksa per litra.
Ei, se on edullista, kun ostaa sen yhden. Tota, noin,
niitä on vähän eri kuin mallailumateriaalilla yleensä.
Joo, että vaimo ihmettelee, että mihin on kadonnut mun pulloni täältä siivouskaapista, niin eikä se mallarilta löydy. Että ylipäätään kaikkia pieniä esineitä, niin mallari katsoo vähän semmoisin silmin, että jos on vaikka hajonnut kuulakärkikynä, niin kyllähän sitä katsoo, että onko tuossa joku osa, mitä voisi käyttää, käyttää malliin. Että mielikuvitossa siinä vaan on niin rajana.
Joo, näin.
Ja varastotila.
Varastotila, joo. Miten sä, Juha, säilytät malleja?
No mulla ei nyt ole hirveän valtavan määrä tässä, mutta tota, mulla on tuossa muutama hyvä lasikaappi, että kyllä siinä niin pölyltä suojaa saa niitä. Ja noihan on kyllä tosiaan, että asunnossa on niin se pöly lentää, että kyllä se aika, niin kuin, vaikka on hyvinkin kaapikin, niin kyllä sinnekin saattaa jonkun verran se pöly mennä. Onhan se, niin kuin, kyllä niitä on sitten vuosia, milloin on pakko ollut luopua, että mulla on tämmöinen kerrostalo, niin ei täällä nyt hirveästi pitää ihan loputtomiin näitä. Että,
näinhän se on.
Että itsekin tykkään vähän noista isommista malleista, että tota, ne on ihan hauska. Ja sitten tietysti variaatio on otettu tuossa muutama noin Apollo Saturn viitosesta on tehty 3 mallia tuossa, niin ne on semmoisia pystysuorasolivallia, niin pinta-ala on vielä kauheasti.
Joo, okei. Se on.
Tämäkin on yksi ratkaisu.
Ovelaa. Mihin mittakaavaan ne on rakennettu?
No 144
siis. Aha, kaikki, joo. Eli niihinkin ja löytyy sitten mallia, mallisarjoja.
Joo, löytyy. Tuo Airfixin sarja, itse asiassa toinen on Saturni, toi Skylab ja sitten toinen on se no, Apollo 11 esimerkiksi.
No entäs, kun oli se kilpajuoksu avaruuteen 60-luvulla, niin löytyykö sieltä myös Vostokit ja nämä venäläiset?
Joo, kyllä mä luulen, että tuossa on kyllä niitä löytyy, että mä en muista, tuosta venäläiset mallivalmistajat tehnyt. Kyllä niitä löytyy, että Sojusia ja tuommoista löytyy. Että jenkkiläisistä löytyy erinomainen itse. Olen tuossa nuorena poikana harrastanut, on siellä, mä olen syntynyt 56. Muistan, että siitä sitten 15 vuotta eteenpäin niin avaruushommat oli semmoinen, mitä halusi niin kuin tehdä. Että tuommoinen erinomaisia malleja löytyy esimerkiksi tuosta. Kuulaskeutumisen aluksesta löytyy mun mielestä tuossa aika kiva Dragonin malli, että siinä on aika jännä homma.
Okay.
Siinä metallfoilia pystyy hyvin käyttämään, kun siinä on tota,
no niin.
Siinä pystyy sitä käyttämään nimenomaan.
Tunnistimme juuri ammattilaisen. Kiitos sinulle, Juha. Tota, meillä alkaa tämä lähetys. Lähetys lähestyy loppuansa. Ja mitäs Ulla Pedersen pieni yhteenveto tästä, miltä näyttää mallinrakennus näiden muutaman otoksen perusteella, mitä tässä saatiin.
No näyttää olevan ihan elossa oleva harrastus.
On, mutta siinä oli kyllä pari aika tuttuakin kaveria, mutta se oli tietenkin odotettavaa, kun näitä lähetyksiä ei ole aikaisemmin tehty, että tänne sitten soittaa nämä pitkään mukanakin olleet. Mutta kyllä se nyt vähän kuitenkin, vaikka joku sillä muuta väitti, niin nuoriso tästä nyt vähän puuttuu.
Kyllä ei, joo, ei siellä kaikki harrastukset ennen pitkään ukkoutuu.
Ukkoutuu, joo, ja tässä tapauksessa eivät juurikaan akkaudu. Tuota, tämä on kyllä niin mielenkiintoinen aihe, että mulla on tässä näitä ranskalaisia viivoilla, vaikka kuinka paljon jäljellä aiheita, mistä olisi voitu puhua, mutta ihan lyhyesti vielä, niin miltähän tämä tulevaisuus näyttää? Tuoko 3D-tekniikka mitään tähän mukaan?
Kyllä, kyllä varmasti tuo.
Joo.
Ja tota, kyllä se tulostuspuoli, niin epäilemättä. Niin.
Joo. No se jää nähtäväksi. Kiitoksia Ola Pedersen ja jatketaan tästä sitten muilla ohjelmilla.